ndëgjusë ndëruar, mirë se u gjemi u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Borrell informon ministrat e BE-s për dialogun Kosovë-Serbi. Kërkohet më shumë investime për zhvillimin e futbollit në Kosovë. Zgjedhjet në Armeni, pashin janë shpall fitore, në opozita kundërshton. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë nisur të hënën takimin e tyre në Luksemburg, gjatë së cilit do trajtojnë një sër temash që nga situata në Bielorusi dhe deri te dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Në këtë takim pritet që përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe të sigurisë i BE-s Josep Borrell të njoftoj ministrat e 27 vendeve anëtare dhe me detajet e takimit mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić që u zhvillua javën e kaluar në Bruksel. Borrell së bashku me dërguarin e posaçëm për dialog Miroslav Lajçak ishin mikpritës këtij takimi të parë mes këtyre dy liderëve, por sipas burimeve diplomatike në Bruksel, Borrell nuk ka edhe shumë gjëra për të thënë sepse takimi nuk ishte edhe aq produktiv duke pasur parasysh se palët kanë paraqitur qëndrime krejtësisht të ndryshme. Gjithsesi, BE-ja është si transition vet faktin se takimi është mbajtur dhe se nga fundi i muajit korrik do zhvillohet edhe një takim tjetër i këtyre dy liderëve. Agjencia Bërthamore e Iranit tha se për shkak të një defekti teknik, impianti bërthamor i vendit është mbyllur përkohësisht. Sipas kësaj agjencie, kjo uzim për prodhimin e rrymës që ndodhet në qytetin jugor Bushehr do të rilidhet me rrjetin e energjisë elektrike brenda disa ditëve të ardhshme. Termocentrali në Bushehr furnizohet me uranium të prodhuar në Rusi. Teherani ka për obligim që pajisjet e materialit shpenzuar t'i kthej përsëri në Rusi si një mas kundër përhapjes së materialeve të armëve bërthamore. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike e Kombeve të Bashkuara, e cila monitoron objektin, nuk pranoi të komentonte në lidhje me ndërprerjen e prodhimit të energjisë. Izraeli ka filluar të lejojë eksportin e kufizuar tregtar nga Rripi i Gazës, vendimi të cilin autoritetet izraelite e quajnë të kushtëzuar, pason armpushimin e arritur mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit pas një lufte 11 ditore të zhvilluar në muajin maj. Zyrtarët e kufirit të Gazës thanë se lehtësimi i kufizimeve izraelite do të zgjas 2 deri në 3 ditë dhe do të zbatohet për mallrat bujqësore dhe disa tekstile. Izraeli kontrollon në mënyrë tashmë vendkalimet e Gazës me mbështetjen nga Egjipti fqinj. Gjatë luftimeve të muajit maj, kufizimet izraelite u intensifikuan duke ndalur të gjitha eksportet. Laurel Hubbard do të jetë atletja parë transgjinore që do të garojë në lojrat olimpike. Zelanda Re zgjodhja të garojë në ekipin e grave në kategorinë peshngritëseve në lojrat olimpike Tokyo 2020. Gara do zhvillohen nga data 23 qershor deri më 8 korrik. Hubbard, 43 vjeç, konkuroi në garat për burra para se të transferohej më 2013. Në vitin 2015, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ndryshoi udhëzimet e tij dhe në bazë të tyre asaj mundsohet të garojë si një atlet transgjinor. Hubbard fitoi medaljen argjend në kampionatin botror të vitit 2017. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zgjedhjet lokale në Kosovë do të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Partitë politike tashmë kanë filluar të bëjnë publike emrat e kandidatëve për kryetar të komunave. Gara më interesante pritet të zhvillohet në kryeqytet, ndërkohë që partia më e madhe në vend lëvizjeve të vendosje që udhëheq me qeverinën dhe nuk ka prezantuar asnjë kandidat për Prishtinën, por as për komuna tjera. Do të zhvillojmë tani një bisedë me kolegun tonë në Prishtinë, Tauland Çenaj, në lidhje me këtë temë. Tauland, përshëndetje.
Përshëndetje, Kastan.
Cilat janë zhvillimet e fundit në përgatitjet që partitë politike po i bëjnë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në tetor?
Po, Kastan. Kosova po bëhet gati për proces të ri zgjedhora të zgjedhjeve lokale dhe tashmë dihet edhe data e mbajtjes së tyre. Pas konsultimeve që ka pasur presidenti i Kosovës me partitë opozitare, është vendosur që 17 tetor të jetë data kur qytetarët e komunave të Kosovës të zgjedhin kryetaret të rinj të tyre. Para këtyre takimeve, kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte kërkuar që data për zgjedhjet lokale të caktohet sa më shpejt e ato të mbahen sa më pak. Derisa partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës kishin kërkuar që data 31 tetor të shpallet data zgjedhjeve lokale. Në gjithatë 17 orë është dita kur votuesit do të thonë fjalën e tyre. Partitë opozitare tashmë kanë prezantuar disa prej kandidatëve për kryetar të komunave në shumicën e komunave të Kosovës, por gara më rëndësishme duket se do të jetë përsëri në Prishtinë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka prezantuar si kandidat për kryetar arkitektin për Parim Rama, derisa Partia Demokratike e Kosovës nuk ka befasuar sa i përket kandidatit. PDK garon me deputetin dhe ish-ministrin e shëndetësisë Uran Ismaili, kurse Alianca për Armërinë e Kosovës me deputetin Daud Haradinaj. Vlen të përmendet se partia në pushtet, pra Lëvizja Vetëvendosje, ende nuk ka vendosur për emrin e kandidatit për kryetar të Prishtinës. Derisa partit politike kanë afat për dorëzimin e emrave të kandidatëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, votuesit që jetojnë jashtë Kosovës kanë 40 ditë afat për të regjistruar, prej datës 10 korrik deri më 18 gusht. Derisa afati i votimit përmes postës është nga 15 shtatori deri më 15 tetor. Periuda kur partit politike do ta bëjnë fushatën zgjedhore do të jetë një muaj. Fushata do të fillojë prej datës 16 shtator deri më 15 tetor. Sipas KQZ-s, organizimi i këtyre zgjedhjeve pritet të kushtojë buxhetit të shtetit rreth 7.5 milionë euro, ku në këtë shumë është përfshirë edhe balotazhin në të gjitha komunat e vendit.
Faleminderit, ishim në linjë telefonike me kolegun Taulan Çenaj, me cilin biseduam për procesin e zgjedhjeve lokale në Kosovë, të cilat pritet të mbahen me 17 tetor të këtij viti. Kampionati Evropian i Futbollit Euro 2020 po ndiqet me interesim edhe në Kosovë. Ky kampionat po zhvillohet me një vit vonesë për shkak të pandemisë koronavirusit. Disa qytetarë në Prishtinë thonë se kthimi në tribuna i tifozëve të kombëtarëve të ndryshme i bën ndeshjet edhe më emocionale, por ata që i shohin nga ekranet e televizive. Ata kanë edhe favoritet e tyre. Arnor Morina, trajneri i futbollit i licencuar nga UEFA, thotë se ky kampionat po analizohet edhe në Kosovë për të marrë përvoja të dobishme. Për më shumë ai thotë se vendimarrësit në vend duhet të mendojnë më seriozisht për investime në zhvillimin e futbollit në Kosovë. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Kampionati Evropian i Futbollit Euro 2020, i cili për shkak të pandemisë o koronavirusit është shtyrë të mbahet këtë vit, ka nisur më 11 qershor dhe tashmë ai po përcillet me mjaft interesim nga dashamirët e futbollit edhe në Kosovë. Tribunat në stadiumet ku po luhen ndeshjet në kuadër të këtij kampionati, të cilat gjatë vitit të kaluar kanë qenë të zbrazëta për shkak të pandemisë, tashmë janë të plota me tifozë që përkrahin kombëtarët që po zhvillojnë ndeshjet në kuadër të garës Euro 2020. Disa